Pěkný den, vážení a milí přátelé, já vás srdečně zdravím a vítám u našeho dalšího pořadu, který bude věnován zejména palčivému tématu vojna a mír, tak jak jsme nazvali cyklus pořadu, který je věnován převážně tomuto. No ale dnes začneme malým, velmi krátkým, ale o to významnějším či důležitějším zamyšlením pana Viktora Jefimova. Pan Viktor Jefimov je jednou z postav, které vystupovaly v souvislosti s koncepcí sociální bezpečnosti jako členové týmu, ačkoliv to nikdy nebylo takto uvedeno, ale spíš jako mluvčí vnitřního prediktora SSSR. Takže pojďme na to, já vám přeji příjemný poslech. Já jsem jenom malý člověk, na mě nic nezáleží, nebo na mě nic nezávisí, já zkrátka nic nemohu udělat. Světonázor a chápání světa žijících generací formuje globální trendy sociálního rozvoje nebo degradace po staletí a tisíciletí. Na rozdíl od přísloví jeden člověk není bojovník v poli, od jediného člověka může, tedy na jediném člověku, může záviset mnoho v osudu země a lidstva jako celku. Ale jako často, když jde o osud země a lidstva, musíme poslouchat. Já jsem jenom malý člověk, na mě nic nezávisí. A takovíto lidé se nezamýšlejí nad tím, že možná budou muset odpovídat na otázku Boha. Co jsi udělal, abys nebyl malý a aby na tobě něco záviselo? Takový je jejich pohled na svět a světonázor, jehož jsou rukojmími. Nejzřetelněji je možné to vidět v Indii. V Indii je to děsivý pohled. Až 300 milionů lidí žije existenci, která je ubožejší než zvířecí v plném smyslu toho slova. Nemají přístřeší, práci, jídlo, společnost a její instituce se o ně a jejich děti nestarají. Podobný obraz se vám naskytne i v jižní Africe. Tyto bytosti mají tedy zvláštní pohled na svět, odlišný od pohledu zbytku společnosti, která se považuje za v uvozovkách normální lidi. Britští kolonizátoři jim dali název Little People, čili malí lidé, což v angličtině znamená malí lidé, a v místním dialektu se jim říká neexistující lidé. Jsou dokonce mimo kastovní systém tradiční indické společnosti a každý nedotknutelný je v porovnání s nimi šlechtic. Tito v uvozovkách neexistující lidé však považují svůj v uvozovkách způsob života a postoj zbytku společnosti k nim za normu. Nemají žádnou touhu něco změnit. Stačí jim zbytky a kůrky chleba, které jim z okolo jedoucího auta hodí v uvozovkách velký člověk. Nikdy nezmění ani svůj způsob života, ani svůj blahobyt, pokud se mezi nimi neobjeví nové chápání světa, nová představa o světě a skutečném poslání člověka a lidstva, ke kterému nepatří. Tolik pan Viktor Jefimov, no a já si myslím, že pro jednoho každého z nás je toto poselství velice, velice aktuální, protože se s tím setkáváme každodenně zas a znova. A tak, jak o tom hovoříme, je potřeba, aby každý z nás na svém místě dělal všechno, co je v jeho silách, proto, aby ta současná situace se nedostala až k těm nejčernějším scénářům, abychom přežili a abychom začali co nejdříve budovat tu pěknou společnost. Těch témat nebo oblastí kritických, krizových je skutečně mnoho, ale mezi nimi v poslední době vyvstala jedna další nad jiné. důležitá, zcela zásadní, a to je ta takzvaná sexuální výchova našich dětí na školách. Máme zhruba rok na to, abychom se tomu postavili, na toto téma. Poslední dobou jsme na Proudu národní hrdosti dělali několik pořadů, já vám na ně dám odkaz a chtěla bych vás poprosit jako babičky a dědečky a rodiče vašich dětí nebo kamarády, příbuzné, možná se setkáváte s dětmi při nějaké jejich činnosti zájmové a podobně, abyste popřemýšleli nad tím, co můžete udělat pro to, aby se naše vláda zalekla odporu lidí a přestala tyto zvrácenosti do škol nasunovat, a nebo aby naši učitelé si uvědomili, oč se jedná, a když budou cítit podporu ze strany rodičů a vůbec veřejnosti, tak aby i oni se tomu vzepřeli. No a jak nakonec dopadá svět, v němž se většina lidí cítí být příliš malými, aby proti něčemu vystoupili nebo se za něco postavili, aby našli odvahu a sílu a vůbec ochotu, nebo jak to nazvat, postavit se za správné věci a jednat v zájmu veřejnosti, tak jak to vypadá, když se lidé cítí být malými a toto nedělají, tak to ilustruje následující článek. Britský soud vynesl vůbec první rozsudek za myšlenkový zločin v britské historii. Film Minority Report už není fikcí. Britský soud tento týden vynesl vůbec první rozsudek za v uvozovkách myšlenkový zločin v britské trestní historii, když uznal vojenského veterána vinným z nezákonné v uvozovkách modlitby k Bohu, vinným z nezákonné modlitby k Bohu, a teď pozor, ve vlastní mysli. Adam Smith Connor, který sloužil v Afghánistánu, byl zatčen za porušení zákazu protestů v zóně kolem potratové kliniky v Bournemouthu v Dorsetu v listopadu 2022. Jeho zločin spočíval v tom, že stál v tiché modlitbě před klinikou za svého nenarozeného syna Jákoba, jehož potratu před více než 20 lety nyní lituje. Informuje o tom server infowars.com. Právní skupina Alliance Defending Freedom ADF ve zprávě o případu uvedla, že odsouzení je prvním známým odsouzením za myšlenkový zločin v moderní britské historii. Dodala, že Smith Connor musí nyní zaplatit 9 000 liber, což je 10 770 euro, na právních nákladech obžaloby, a to jen za to, že se 3 minuty modlil v duchu. Skupina zkoumá možnost odvolání proti rozsudku. Během soudního procesu u magistrátního soudu v Poole Smith Connor popřel, že by se dopustil trestného činu nedodržení příkazu k ochraně veřejného prostranství, ale okresní soudkyně Orla Olstenová uvedla, že to, co udělal, bylo úmyslné. Zpráva přichází v době, kdy labouristická vláda Keira Starmera zvažuje zavedení zákazu tichých modliteb před potratovými klinikami. Louise McLetty Millerová, která je v britské pobočce ADF pověřena komunikací, před vynesením rozsudku označila tento případ za určující pro celou éru a dodala, buď můžete být souzeni a odsouzeni za přesvědčení, které máte v hlavě, nebo ne. Ukázalo se, že v tomto případě ano. Autorem článku je Dean Adl Tabatabai. Článek jsem našla na cz24.news a to první zamyšlení Viktora Jefimova je z armádného magazínu, to jsem zapomněla uvést. Teď se podíváme na velmi kvalitní analýzu pana Rostislava Iščenka, která vyšla 16. října na myšlenkách o čemkoliv. Geopolitické výsledky SVO. Většina ruského obyvatelstva dosud naivně věří, že konec speciální vojenské operace přinese vítězný mír jako po velké vlastenecké válce. Ve skutečnosti se Rusko s koncem SVO pouze zbaví nutnosti bojovat a v případě úspěchu bude moci vrátit konfrontaci se Západem do politického, informačního a ekonomického formátu. Porážka na Ukrajině bude pro Západ významná, protože v roce 2022 se v domnění, že dokáže porazit Rusko na bojišti, příliš hluboce a aktivně zapojil do podpory Ukrajiny. V důsledku toho bude porážka Kyjeva ve světě vnímána jako vojenské vítězství Ruska nad kolektivním Západem, ale vítězství v bitvě, nikoli ve válce. Já bych tady k tomu jenom dodala, že oni předpokládali, že dojde k porážce Ruska díky vnitřní zradě. A přestože ta zrada je opravdu veliká až obludná, tak ale přesto se Rusku daří vítězit a hlavně Rusko do té speciální vojenské operace vstoupilo jinak, než jak bylo plánováno, tedy těmi vlastizrádci a silami na druhé straně. Možná si to ještě pamatujete, zpočátku ten vstup byl velmi razantní a vypadalo to na rychlý konec, bohužel se to nestalo a tím pádem se ta situace vyhrotila až do té míry, jak ji vnímáme dnes. A také díky tomu zřejmě pan Iščenko uhodil hřebíček na hlavičku tou větou, že porážka Kyjeva bude vnímána jako vojenské vítězství Ruska nad kolektivním Západem, ale že to bude vítězství v bitvě, nikoli ve válce. Pokračujeme. To sníží, ale zdaleka nezničí prestiž USA a jejich partnerů jako vojenských mocností. Mnozí budou uvažovat o frontě po vzoru iránské fronty, ale málo kdo to bude riskovat, protože málo kdo na světě disponuje byť jen iránským vojenským potenciálem, zatímco ruským vojenským potenciálem nedisponuje vůbec nikdo. Postsovětské státy budou nuceny brát ruské zájmy mnohem vážněji a málo kdo bude mít chuť je ignorovat tak demonstrativně jako Ukrajina. Nikdo ze sousedů již nepochybuje o tom, že ruskou armádu lze použít jako politický argument. To však neznamená, že se nebudou snažit vyvážit význam tohoto argumentu tím, že si najdou jiné partnery, ne nutně na Západě, s nimiž budou moci ruský vliv vyvážit. Například pro středoasijské státy by mohla být důležitým faktorem vyvažujícím ruský vliv úzká ekonomická spolupráce s Čínou. V případě konfliktní situace bude muset Moskva brát v úvahu zájmy Pekingu, který bude proti jakýmkoliv drastickým krokům, jež by mohly poškodit jeho podnikání. A nemělo by se zapomínat, že z ekonomických partnerů se rychle stávají partneři političtí a pak je možné, i když ne povinné, vojenské spojenectví. To si USA dobře uvědomili, proto je hlavní úkol ukrajinské krize, kvůli kterému ji Američané vymysleli, již dávno splněn. Téměř 3 roky války, ztrát a ničení byly pro Američany bonusem. Jejich hlavním zájmem bylo odtrhnout Evropu od hospodářské spolupráce s Ruskem, která se stala příliš těsnou a vedla k váhání Německa, tehdejšího lídra sjednocené Evropy, které začalo projevovat tendenci k užším politickým vazbám s Ruskem. Není náhodou, že právě v Německu a ne jinde vznikl negativní konotáč termínu Putin Versteher, čili ten, kdo rozumí Putinovi, nebo jak to přeložit. Zájmy USA byly ohroženy tím, že se celá SRN stala Putin Verstehrem. Proto byla celoněmecká Mutti Merklová, která dokázala pozvednout hlas na obranu národních zájmů, i když ne tak tvrdě jako Kohl, dána do čestného důchodu a nahrazena vysloveně slabým Scholzem. Ze stejného důvodu se USA nejen postarali o to, aby Evropská unie uvalila na Rusko co nejtvrdší sankce, ale udělali vše až po vyhození Nord Streamu do povětří, aby znemožnili energetickou spolupráci mezi Německem a Ruskem, na níž byla do značné míry založena německá hospodářská a politická převaha v EU. Tak on nejspíš za tím vyhozením Nord Streamu stál globální prediktor ve snaze snížit pravděpodobnost zahájení jaderné války ze strany amerických státních elit. Nicméně výsledek je ten, který jsme právě četli. USA se také postarali o to, aby v uvozovkách alternativa k ruskému plynu byla dostatečně drahá a vytlačila velkou část německého průmyslu za hranice rentability. Německý finanční a ekonomický systém se začal hroutit. Berlín ztratil své ekonomické a politické vedení v EU a v uvozovkách porozumění Putinovi v Evropské unii se omezilo na nepříjemnou, ale pro USA ne nebezpečnou maďarskou a slovenskou frontu. Macronova Francie se nejistě doplazila na místo politického lídra EU a opírá se o tradiční britskou berličku, která byla z Evropské unie obezřetně stažena a nyní hraje ve vztahu ke kontinentální unii roli vnější síly, která není spojena s rozhodnutími Bruselu a proto může svou podporou posilovat pozice některých mocností soupeřících o vliv v EU. Evropa byla dramaticky hospodářsky oslabena. To je cena, kterou museli Američané zaplatit za vyřešení problému její konsolidace a potlačení evropské fronty tradicionalistů, kteří se snažili, i když nepříliš sebevědomě, vyvážit americký vliv Ruskem a vést EU k samostatné geopolitické plavbě. Úkol, kvůli němuž byla ukrajinská krize zamýšlena, potlačení evropských snah o nezávislost a nová konsolidace Evropy kolem USA byl splněn. V současné situaci se země EU nemohou vymanit z pasti konfrontace s Ruskem. Náklady, které při své snaze zvítězit vynaložili, jsou příliš vysoké. Pokud by konflikt skončil bez výrazné kompenzace, znamenalo by to pro většinu evropských elit nejen ekonomickou, ale i politickou katastrofu. Nebudou moci hospodařit po staru, protože jim zmizí surovinová základna a evropské národy chtějí žít po staru, tedy udržovat vysokou úroveň spotřeby na úkor zbytku světa. Právě to Evropané očekávají od vítězství nad Ruskem žít po staru. To jim bylo slíbeno, to chtějí a nikdy neodpustí tomu, kdo jim místo blahobytu na úkor ostatních nabídne, aby si na svůj sladký život vydělali sami. Evropané jsou pevně připoutáni k americkému geopolitickému vozu, zájmy USA, dokonce i ty, které ničí jejich životní prostředí, se staly jejich zájmy, protože jen společnou realizací cílů americké politiky mohou doufat v návrat do, v uvozovkách, krásného starého světa. Je to stejná iluze jako naděje Ukrajinců na vstup do rodiny evropských národů, ale naděje umírá poslední. Evropané věří stejně jako Ukrajinci dodnes, nic jiného jim prostě nezbývá. Všechny ostatní možnosti vývoje událostí se jim zdají naprosto nepřijatelné, protože znamenají prudký a dlouhodobý pokles životní úrovně. Ukrajinská krize navíc umožnila USA rozšířit NATO téměř do celé Evropy. Mezi náklady patří zhoršení vztahů Washingtonu s Tureckem, které začalo provádět nezávislou politiku na Blízkém východě. Ankara je však stále členem NATO a na tureckém území zůstávají americké letecké základny s uloženými jadernými bombami. No tak Turecko žádnou nezávislou politiku neprovádí ani provádět nemůže. A pokud se týká Evropanů, tak Evropani nechtějí válku, ale samozřejmě chtějí, aby životní úroveň zůstala zachována a k tomu je nutné mít ruské zdroje. Tady myslím, pan Iščenko trochu přehání nebo nezná situaci v Evropě. V Evropě se nikdo z normálních lidí do války nežene, na rozdíl od Ukrajiny, kde skutečně některé nebo část toho obyvatelstva byla a stále ještě je sfanatizovaná. V Evropě lidé chtějí, aby vše pokračovalo tak jako dosud. To znamená cenově přijatelné, tedy levné ruské zdroje a žádnou válku. Válčit chtějí jenom ty takzvané elity, jenom nám všem sem nasazené kolaborantské vlády. Ale pokračujeme v článku. Rusko bylo zase nuceno přeorientovat se na východ, nedoplnilo západní směr politické a ekonomické spolupráce východním, ale donutilo Rusko přeorientovat celý systém svých obchodních a ekonomických vztahů a vojensko-politických aliancí na východ. Je třeba si uvědomit, že toto rozdělení světa, kterého se USA podařilo dosáhnout, je nyní na dlouhou dobu. Ani po vítězství se Rusku nepodaří vrátit obchodní a ekonomické vazby se Západem do předchozího stavu. Tak já si myslím, že to Rusko nějak zvlášť nepotřebuje vracet do předchozího stavu. Kdo by to tam potřeboval vrátit, to bude Evropa, ale otázkou je, nakolik se ještě namočí do těch bojů, do konfliktu a jestli něco takového bude možné, jakože to asi možné nebude, nehledě na to, že USA se zhroutí a zhroutí se i ekonomika v Evropské unii, to už se zdá být nevyhnutelné. A proč? Mimo jiné, protože jsou tady dlouhodobé plány zničení bílé evropské, ale také severoamerické populace. Takže to bude pokračovat se vším, co k tomu patří, jako jsou noví Evropané, kteří jsou k nám nasunováni plynule a neustále. Pokračujeme. Za prvé, Rusko samo získalo nové partnery a pro ty staré v tomto systému nemusí být místo. To je k tomu, že se nepodaří vrátit obchodní a ekonomické vazby mezi Ruskem a Západem do předchozího stavu. Za druhé, ekonomika EU poměrně rychle degeneruje, takže hypotetický zájem Moskvy na obnovení dřívějších obchodních vztahů bude mnohem menší. Evropa nám prostě nebude mít co nabídnout na prodej. Obětováním ukrajinského pěšáka si USA upevnili svou pozici. To však neznamená, že svou představu o straně plně realizovali. Nyní hodně záleží na postupu Ruska, na tom, jak přesně ukrajinskou kombinaci dokončí. Moskva stojí před netriviálním, ale celkem řešitelným úkolem. Za prvé je třeba se vyhnout značným zdrojovým nákladům na rozvoj ukrajinského prostoru. Toho lze dosáhnout volbou optimálního způsobu správy území pod její kontrolou. Proto lze v rámci bývalé Ukrajiny vytvořit jeden politický systém začleněním celé bývalé Ukrajiny do Ruska nebo několik systémů, které se liší mírou formální účasti Ruska na tvorbě vlády, ale zachovávají si přísnou kontrolu nad její činností. V tomto ohledu může být užitečná 8letá zkušenost s nepřímým prostřednictvím formálně nezávislých místních struktur, řízením Doněcké a Luhanské lidové republiky. V tomto případě je třeba vycházet nikoliv ze smyslu pro abstraktní spravedlnost a už vůbec ne ze zájmů obyvatelstva ovládaných území, ale z principu úspory zdrojů a zachování volné ruky v globální politice. Když se nás Američané pokusili vyčerpat vojenskou kampaní na Ukrajině, podařilo se nám dosáhnout rychlejšího vyčerpání Západu. Nyní musíme provést stejný trik, ale ve větším měřítku. Nemůžeme zpochybnit kontrolu nad Evropou, kterou si USA vytvořili. Washington však tuto kontrolu zavedl proto, aby svázal naše síly na Západě a uvolnil své vlastní k aktivní politické hře v Asijsko-pacifickém regionu. No, já myslím, že se USA už brzy začnou sypat a budou mít dost starostí sami se sebou a tím pádem se uvolní ten ledový stisk jejich pařáty okolo krku Evropy. Nicméně Evropa stejně půjde ke dnu z mnoha důvodů, jednak zdroje, jednak lidský potenciál, kde díky špatné vzdělanosti obyvatelstva stále klesají možnosti něco zvrátit, něco dát znovu do pořádku a hlavně kvůli obrovskému počtu přistěhovalců, kteří zatěžují všechny ty ekonomiky. Neumím si představit přesně, co se tady bude dít. Evropská unie se nejspíš rozpadne během několika málo let, ale to už Evropanům mnoho nepomůže, protože na západě se začne budovat evropský islámský chalífát a tady tedy ve střední a východní Evropě asi něco na způsob toho Mezimoří alias Trojmoří. Nyní ten evropský islámský chalífát, jeho vytvoření je ještě brzděno globálním prediktorem, protože potřebuje tu situaci přece jenom stabilizovat, ale jakmile budou ty americké státní elity poraženy, jakmile se začnou mezi sebou požírat v USA a postupně ustupovat ze světa, tak si myslím, že nastoupí tyto plány a víme, co bylo jejich cílem, de facto vytvořit nové státy, nové národy, nové jazyky, zcela zničit relativně inteligentní, i když ta degradace lidská, zejména morální, ale ruku v ruce s tím jde i degradace v oblasti znalostí, schopností a dovedností, tak ta je přímo obludná, jak u nás, tak i v té západní Evropě, čili zbavit se toho dosud relativně inteligentního a tudíž i akceschopného bílého obyvatelstva. Udělají to tak, že se budou zejména zřejmě černí muži mísit s bílými ženami. Otázkou je, jak to bude naopak. Tam pořád ještě je ve hře i ta možnost, že by mohlo dojít k válce, že by vlastně bílí muži byli zlikvidováni na frontě, anebo budou zlikvidováni jinak, protože než nastoupí evropský islámský chalífát pod vedením toho hodného islámu z Íránu, tak to nebude procházka růžovým sadem, to zřejmě se dočkáme, nebo tedy na tom západě velkého utrpení a násilí. Takže Evropu opravdu nečeká nic pěkného. Jedinou záchranou by mohlo být relativně rychlé vítězství Ruska, kdyby Rusko rychle získalo plnou suverenitu, potom by se zřejmě státy zachovaly i národy s výjimkou Polska a Rumunska. O tom hovořil několikrát Valerij Viktorovič Pjakin. Nemůžeme přesně říct, jak to celé bude probíhat, ale zatím to vypadá, že se ty věci poměrně dost táhnou, zejména v důsledku té masivní vlastizrady v Ruské federaci. Takže je otázka, kolik národů Evropy má vůbec šanci přežít. A to se týká samozřejmě i českého a slovenského národa. Teď v tuto chvíli jsou na tom nejlépe Maďaři a Slováci, ale jistotu přežití jako národy nemáme vůbec nikdo. A to všechno mimochodem a mimo jiné v důsledku toho, o čem jsme četli hned na začátku, že lidé si připadají příliš malí na to, aby se zavčasu postavili proti špatným věcem a podporovali ty věci správné. No a potom, když většina lidí má takovýto přístup k věcem veřejným, tak postupně to vede až k takovýmto velmi krutým koncům. Potom zase mají lidé tendenci plakat, naříkat, alkát a tvrdit, že Bůh neexistuje, Bože, proč si to dopustil, jak si to mohl dopustit a že to dopustili sami lidé, kteří buď byli lhostejní a nic je nezajímalo, což se týká značné části tedy obyvatelstva minimálně poloviny, možná i třeba 60%, anebo že patřili k těm, kteří si připadali příliš malí a tak radši nic nedělali a čekali, až to někdo vybojuje za ně. Tak to si vůbec buď neuvědomují, anebo to velkoryse přehlížejí a činí za to, co dopustili sami, činí potom zodpovědným Boha. Ještě dočteme tu analýzu Rostislava Iščenka. Nyní Rusko potřebuje dosáhnout takového stavu, aby americké zdroje byly vázány v Evropě, zatímco naše ruce by byly víceméně volné k provádění aktivní politiky v kterémkoliv regionu planety. To je kombinace, která vede ke geopolitickému vítězství. To je cesta, jak z ukrajinského předmostí, z něhož se Američané snaží udělat past na Rusko, udělat odrazový můstek pro vítěznou geopolitickou ofenzívu. Opakovaně jsem napsal, že USA přistoupí na mír, který nám vyhovuje, teprve až se budou cítit příliš vyčerpané na to, aby pokračovali v aktivní konfrontaci. Naším úkolem je pomoci jim k tomuto pocitu dospět dříve. Ostatní jsou metody, které je třeba přizpůsobit hlavnímu úkolu. Nakonec vítěz bere vše a poražený pláče. No a teď vzhůru k plánu Zelenského, k vítěznému plánu Zelenského. Mária Zacharovová nazvala Zelenského plán krvavou pěnou na ústech nacisty. Oficiální zástupkyně ruského ministerstva zahraničních věcí Mária Zacharová v komentáři k plánu vítězství prezentovaného Volodymyrem Zelenským řekla, že nejde o plán, ale o soubor hesel s krvavou pěnou na ústech. Vladimír Zelenský, nebo tedy Volodymyr, dnes představil svůj plán vítězství nejvyšší radě. Dnes, to znamená 17. října. Dokument obsahuje 5 bodů: pozvání Ukrajiny do NATO do konce konfliktu, posílení ukrajinské obrany, rozmístění v uvozovkách komplexního nejaderného strategického odstrašujícího balíku na území bývalé Sovětské republiky, posílení sankcí proti Rusku, příležitost pro ukrajinskou armádu po konfliktu využít své zkušenosti na posílení obrany NATO a Evropy a nahradit americký kontingent. Ten poslední bod zní velmi nebezpečně a podobá se tomu, o čem před časem hovořil Valery Viktorovič Pjakin, a sice, že Boris Johnson navrhl Trumpovi, aby ustoupil z Evropy s tím, že relativně konsolidovaná ukrajinská armáda se vlastně přestěhuje do Evropy místo armády americké, tak už je to opět tady. Toto samozřejmě není plán, je to soubor nesourodých sloganů, toto je krvavá pěna na ústech neonacistického vraha, řekla Zacharová. Dokument je podle ní další hysterií v otázce zvaní Ukrajiny do NATO. Mohu Zelenskému jen říct, pokud si toho není vědom, partneři kyjevského režimu už ukázali, jak vidí Ukrajinu v bezpečnostní architektuře. Ukrajinu vidí v rakvi a ukrajinské občany také v hrobě, dodala. Článek je z sknewsfront.su. No a pojďme dál. Tento článek byl z armádného magazínu a to se týká i článku následujícího. Existuje pocit, že svět se nezadržitelně blíží k jaderné katastrofě. Co je na programu jaderné pětky? Nobelův výbor varoval svět před hrozbou opakování tragédie z Hirošimy a Nagasaki. V následujících 2 týdnech se má při zasedání prvního výboru valného shromáždění OSN v New Yorku uskutečnit další setkání ve formátu jaderné pětky, kterou tvoří Rusko, Čína, USA, Velká Británie a Francie. Jde o uzavřený pracovní formát. Nikdy se činnost pětky nezastavila, řekl náměstek ruského ministra zahraničních věcí Sergej Ryabkov. téma konzultací nebyla oznámena, nebo tedy témata. Je známo, že období, kdy Rusko působilo jako koordinátor tohoto formátu, končí. Předsednictví přešlo na Čínu. Možná je třeba shrnout některé výsledky. Experti nevylučují, že tématy rokování, tedy jednání, budou změny v jaderné doktríně Ruska, bezpečnost jaderných elektráren a hrozba Íránu odstoupit od smlouvy o nešíření jaderných zbraní. Všechno jsou to však jen prognózy a předpoklady. Ve skutečnosti jsou otázky, o kterých se bude diskutovat za zavřenými dveřmi v rámci pětky, složité, neřešitelné a hrozivé. Existuje pocit, že svět se nezadržitelně blíží k jaderné katastrofě. Tentýž Ryabkov 10. října prohlásil, že Moskva nemá důvod jednat s Washingtonem o prodloužení smlouvy o omezení strategických zbraní START a o strategické stabilitě. Zdůraznil, že pro obnovení dialogu musí státy restrukturalizovat svou politiku vůči Rusku. Pokud nedojde ke změnám v této linii, není možné jednat bez ohledu na to, kdo se stane budoucím prezidentem USA, řekl Ryabkov. Varoval, že v uvozovkách nezůstanou zaskočeni, pokud se Spojené státy rozhodnou obnovit jaderné zkoušky. Minulý rok ruskému vedení došla trpělivost a Moskva stáhla ratifikaci smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek CTBT. Rusko však, jak vysvětlil náměstek ministra, od dohody, která ještě nevstoupila v platnost, neodstupuje. Nadále jednáme v souladu s jejím duchem a literou, zdůraznil diplomat. Situace se však může změnit. Úroveň jaderné hrozby se výrazně zvýšila, což souvisí s destruktivní politikou Západu, která může vést k přímé vojenské konfrontaci mezi jadernými mocnostmi, uvedla mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Mária Zacharovová. Pro příklady eskalace není nutné chodit daleko. Každoroční jaderné cvičení NATO Steadfast Noon začalo 14. října a účastní se jej více než 60 letadel. Aliance je silná. Dokážeme se postavit jakémukoliv protivníkovi. Máme vše potřebné k tomu, abychom udrželi NATO v bezpečí a čelili jakékoliv hrozbě. A nikdy se nenecháme zastrašit zeměmi mimo blok, které se nás pokouší ohrozit. Je to zbytečné, ať to Putin raději přestane dělat, řekl nový generální tajemník NATO Mark Rutte. Manévry se podle něj budou konat hlavně ve Spojeném království, v Severním moři, v Belgii a Holandsku. Je nevyhnutelné otestovat naši obranu, posílit ji, zdůraznil statečný Holanďan. Vojáci budou cvičit získávání amerických vodíkových bomb ze skladů v Evropě a zavěsení atrapy bomby na letadlo. Piloti budou létat s tímto v uvozovkách nákladem, i když ne skutečným. V průběhu výcviku budou simulovat činnost úderů taktickými jadernými zbraněmi. Podle americké organizace Nuclear Threat Initiative je v současnosti na území evropských zemí NATO rozmístěno přibližně 150 amerických taktických bomb B-61. Existují i modernizované bomby B-61/12. Jsou uloženy na 6 místech v 5 zemích, v Belgii na základně Kleine Brogel 10 až 20 kusů, v Německu na letecké základně Büchel 10 až 20 kusů, v Itálii na letecké základně Aviano a na letecké základně Gedi Thor 60 až 70 kusů, v Holandsku na letecké základně Focal 10 až 20 a v Turecku na základně Incirlik Havahü 60 až 70 kusů. Je pozoruhodné, že Polsko a Finsko požádali Pentagon, aby i pro ně vybudoval podobné skladovací zařízení a aby je zařadil do programu společného využívání jaderných zbraní NATO. Program předpokládá udělení práva členům aliance, kteří nemají jaderné zbraně, používat americké strategické zbraně. Američané si zároveň ponechávají kontrolu nad kódy na aktivaci jaderných hlavic. Pokud se tak stane, jaderné arzenály budou v těsné blízkosti ruských hranic. Poprvé od 80. let minulého století chtějí USA do 2 let v uvozovkách obdarovat Německo pozemními raketami středního a kratšího doletu. Rakety Tomahawk, které byly Němcům slíbeny, mohou nést jaderné hlavice. Mimochodem stíhačky F-16, které západní v uvozovkách ptačí koalice dodává ukrajinským ozbrojeným silám, by teoreticky mohly být též vybaveny podobnými raketami dlouhého doletu s děsivou náplní. Poznamenávám, že Nobelovu cenu míru za rok 2024 získala japonská organizace Nihon Hidankyo, která sdružuje osoby, které přežily bombardování Hirošimy a Nagasaki. Ocenění získala za úsilí o dosažení světa bez jaderných zbraní a za důkazy, že by se už nikdy neměly použít. Je na jaderné pětce, aby to podpořila. A další zajímavý článek z armádného magazínu ze 16. října má titulek Proč Západ nechápe nebezpečí své jaderné rétoriky s otazníkem. Bývalý agent CIA kvůli ní vyhlašuje poplach a tvrdí, že Rusové ji pozorně sledují. USA a NATO jsou prý mimořádně neopatrní v jaderné rétorice. Předvádějí se svými agresivními prohlášeními o schopnosti způsobit Rusku strategickou porážku, tvrdí bývalý agent CIA Larry Johnson na síti YouTube Daniel Davis / Deep Dive. Západ nechápe, že nebezpečí spočívá v tom, že jeho vlastní rétorika a chování vůči Rusku je stále militantnější. Rusové to pozorně sledují, řekl. Bývalý agent připomněl slova Johna Kirbyho o vyzbrojení Ukrajiny na dosažení strategické porážky Ruska a i prohlášení generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga o úvaze uvedení jaderných hlavic do bojové pohotovosti. Johnson tvrdí, že takováto vyjádření nutí Rusko přijímat odvetná opatření. My se už ani nesnažíme přetvařovat, co a koho podporujeme, ba ani to, že naším cílem je dosažení fyzické porážky Ruska. Teď zvyšujeme hrozbu z vlastních postavení NATO a potom B-52 přilétají k hranicím vzdušného prostoru Ruska a nutí tak vzlétnout přepadové stíhače Rusů. Je to samé, jako podkuřovat sklad se střelným prachem, varuje Johnson. Nedávno Vladimír Putin počas, tedy po dobu setkání s ministerstvem zahraničí Ruské federace prohlásil, že egoismus a arogance západních států přiblížili svět k bodu, ze kterého není návratu. No a ve spolupráci s těmi vlastizrádci, kteří sedí v celém řídícím aparátu Ruské federace, protože právě ti je neustále ujišťují o tom, že na případný jaderný útok Rusko neodpoví a že si budou moci Rusko v klidu obsadit, vyhladit jeho obyvatelstvo a zmocnit se ruských přírodních zdrojů. Výzvy nanést Rusku, které má největší arzenál jaderných zbraní, strategickou porážku je extrémním dobrodružstvím západních politiků. Náměstek ministra zahraničí Ruské federace Sergej Ryabkov uvedl, že Rusko může kvůli hrozbám ze strany NATO schválit změny ve své jaderné doktríně. No a ty určitě nebudou mírovější. Podtitulek: Dosavadní postoj Ruska ohledně použití jaderných zbraní. Na začátku června Vladimír Vladimirovič Putin v Petrohradě prohlásil, že Moskva neřinčí jadernou výzbrojí. Upozornil však, že ani lehkomyslnost v otázce použití zbraní hromadného ničení není na místě. Scénáře, za jakých okolností může Rusko teoreticky použít jaderné zbraně, jsou uvedeny ve vojenské, nebo tedy asi válečné doktríně a v základech státní politiky v oblasti jaderného zadržování. Podle těchto dokumentů je možné nasazení ruských jaderných zbraní v případě agrese proti Moskvě nebo jejím spojencům s použití ZHN, čili zbraní hromadného ničení, nebo agrese konvenční výzbrojí, pokud je ohrožena samotná existence ruského státu. Podtitulek: Ruská protivzdušná obrana sestřelila od začátku speciální vojenské operace více než 550 letadel. Síly a prostředky PVO vzdušných a kosmických sil Ruské federace od začátku speciální vojenské operace zničily více než 42 tisíc cílů protivníka, včetně více než 550 letadel, více než 180 helikoptér a 27 000 dronů, prozradil velitel vojsk PVO/PRO, zástupce hlavního velitele VKS, generálporučík Andrej Semyonov. Za tyto výsledky bylo vyznamenáno více než 5 500 protiletadlovců. 7 z nich se stalo hrdiny Ruska. 10 svazků a útvarů PVO získalo čestný titul gardové. Podtitulek: Rusko zničilo na Ukrajině ochranu před drony za 500 000 000 amerických dolarů. Na obranu před drony jsme utratili 500 000 000 dolarů, ale ta byla zničena, ta obrana, ruskými raketami, prohlásil bývalý generální prokurátor a bývalý ministr vnitra Ukrajiny Jurij Lučenko v rozhovoru s bývalým poslancem Věrchovnoj rady Borislavem Berezem. Kdo vůbec přijal rozhodnutí investovat do ochrany našich rozvoden 20 miliard hřiven, což je 500 000 000 dolarů, rozčílil se. Tyto peníze byly utraceny výlučně na obranu před drony, jenže přiletěly tam nikoli drony, ale ruské rakety, poznamenal Lučenko a podtrhl. Ale všechno bylo zničeno. Dále uvedl, že takovéto rozhodnutí by se dalo chápat ještě do dob začátku vojenské operace, kdy nebylo jasné, zda budou ruská vojska používat rakety. V rámci odvety na útoky OSU na civilní objekty ruská vojska už pravidelně a cíleně útočí na vojenské cíle i na infrastrukturu Ukrajiny, na energetické objekty, na obranné fabriky, na objekty vojenského velení a spojení. Rusové však vždy zdůrazňují, že nepálí na obytné budovy a na sociální zařízení. Autorem článku je pan Vladimír Mikunda. A teď se přesuneme na belobok.sk a přečteme si dva z překladů pana Stanislava Hrocha. První vyšel 15. října s titulkem Události na frontě a přeložený Rammstein. Inu, začnu tím, že je pro mě odpověď na otázku výjimečně příjemná. Ta otázka zní: Sergeji Borisoviči, jako vždy zprávy z fronty, změny vnější, které přeložili setkání v Rammsteinu, 3. A na to tedy odpovídá, že odpověď na otázku je výjimečně příjemná, protože poslední vývoj stále více odpovídá mým prognózám. Nerad bych to zakřikl, ale mám pocit, že fronta prošla nevratný bod, za nímž protivník už nemůže reagovat víceméně elasticky a začíná stále více couvat. Podobá se to situaci německé armády po 16. srpnu 1918, kdy už se v ústupu nezastavila. Protože po obsazení Uhledaru namísto operativní pauzy začaly akce v okolí Selidova a říká se, že jeho obsazení je otázkou nejbližších dní, protože je prakticky obklíčeno. Současně začal útok v oblasti Kurska, který probíhá mnohem úspěšněji než v předchozím taktu. Stále více sílí pocit, že fronta začíná pomalu splaskávat. Jistě, že tam neuvidíme naprostou katastrofu podobnou kdysi Minskému kotli, ale fronta začíná povolovat a naše prognóza z předminulé týdne je stále blíže pravdě. A k tomu se schyluje i všechno ostatní. Mluvili jsme o tom, že protivník v této situaci musí velmi rychle zorganizovat protiútok v uhledarském směru, ale ten se nedostaví, protože na něj už nejsou síly, takže bude pokus něco udělat v mediálním prostoru. Tenkrát jsem řekl, že ať je to jakkoliv, přijde nějaká mediální záminka k protiútoku, ale spíš jsem se uklidnil. Takže týden je pryč, protiútok se nekonal a nejspíš ani nebude. A co vidíme? Vidíme víceméně úspěšné útoky jejich dronů na nejrůznější objekty, vidíme útoky na ropné rafinérie, takže jasně vidíme výlučně mediální boj, stále agresivnější výroky v mediálním poli. Polsko oznamuje, že každou chvíli napadne Bělorusko, Moldavsko předává Rusku protest, Polsko by zaútočilo i na Sankt Petersburg. Ukrajina požaduje od Turkménie zatčení Putina. To vše je velmi pěkné. Jen ta schůzka v Ramsteinu se přesouvá. V čem je význam odvolání schůzky, ptá se redaktor. To je velmi významné, protože ta schůzka měla být pokusem dohodnout se na způsobu míru, pokusem dohodnout se na příštím taktu války. Nejspíš jsme konečně došli do situace, kdy vždy velmi pragmatický Západ potichu dochází k závěru, že investice do této války nepřinesou nezbytnou návratnost. Proto bylo setkání v Ramsteinu zrušeno. Není o čem jednat. Navíc už je zbytečné hovořit i o míru. Jestliže se fronta přestane držet a nezastaví se, tak s nimi o míru bude hovořit jen Rusko, a to jazykem ultimáta. Koumat nad tím, jaké toto ultimátum bude, zřejmě nemá smysl, abych tak řekl. Povšimněte si ale toho, že tu nemáme ani jednu z kritických událostí, po níž bychom mohli s jistotou říci, že toto je konec. Těmito kritickými událostmi mohou být za prvé úplné opuštění všech zásadně neudržitelných nástupišť Ukrajinci, Kurskem počínaje. Jednodušeji řečeno odchodem ze Sudži, protože to bude znamenat opuštění celé kurské oblasti. Za druhé, opuštění kritických měst, v tomto případě Kramatorska a Slavianska. Za třetí, odvolání syrského z velení vojskům. A poslední slovo, čekáme tři tečky. No a další článek, také z 15. října. Největší ukrajinský přístav s loděmi byl přes noc zničen. Na 10 Iskanderů následovaných Onyxy třetí den hoří záhadný objekt v Nikolájevu. Včera 14. 10. večer přístavy Nikolájev spolu s Oděsou schytali velkou dávku ruských raket. Hovoří se o současném dopadu 5 Iskanderů následovaných až 5 dalšími. Poté přišly na řadu Onyxy, pravděpodobně proti zahraničním lodím. Během noci byl podle předběžných údajů zasažen Mykolájevský obchodní námořní přístav, který řada ukrajinských médií označuje za největší na Ukrajině. Podle jiných informací je druhý po oděském přístavu Južnej. Ale ani to není to hlavní. Záhadný objekt v Mykolájevu hoří už třetí den. Kolem 2 hodiny 30. minuty 15. října ohlásil koordinátor Nikolájevského metra Sergej Lebeděv sérii fantastických příletů do Nikolájeva. Agenti hlásili asi 7 příletů, 5 ve městě a 2 za jeho hranicemi. A tak dále uvidíme. Snad se dozvíme, co v té Oděse se vlastně přesně stalo časem. No a teď se podíváme na článek z 15. října z Pokecu. velmi zajímavý. Zabít prezidenta USA našli způsob, jak vyvolat světovou válku. Autorkou článku je Viktorie Nikiforová. V Americe najednou zjistili, kdo stojí za pokusy o atentát na Trumpa. Je to samozřejmě překvapivé. Všichni předpokládali, že střelba na favorita prezidentského klání je novým normálem v americkém stylu. Bylo jasné, že oba vrazi budou označeni za bláznivé samotáře a organizátory a zákazníky nikdo hledat nebude. Tím spíše, že demokratům hrozí vážné nebezpečí, že se ocitnou v hledáčku. Vlivná publikace Politico však zveřejnila rozsáhlý materiál, v němž zástupci amerických zpravodajských služeb a administrativy tvrdí, že za pokusy o atentát na Trumpa stojí Írán a že po Spojených státech se potulují nějací záhadní íránští zabijáci, neschopní, ale plní zanícení, kteří se chtějí ex-prezidentovi pomstít za atentát na generála Sulejmáního, ale vždy minou. Kromě Trumpa jsou údajně ohroženi Mark Milley, Mike Pompeo, John Bolton a několik dalších lidí, kteří byli zodpovědní za organizaci atentátu na Sulejmáního. Trump už požadoval další ochranu, včetně letadel. Biden slíbil, že mu dá vše. Přední američtí politici varují Írán, že pokus o atentát dokonce i na nevysoce postavené představitele státního sektoru USA bude považován za válečný akt. To vypadá, jako když si připravují falešnou vlajku, aby mohli zase řádit. Otázka je, jestli na to mají. No tak pokud se týká jaderných zbraní, tak na to mají, ale teď je zase otázka, kdo vlastně má nebo vlastní ten jaderný kufřík. Takže přátelé, no uvidíme. Nevím, jak na to budeme reagovat, ale pro íránský režim to nebude příjemný den, řekl Politico Jim Himes, člen americké kongresové zpravodajské rady. Varování před vážnými následky přišlo také od Národní bezpečnostní rady. Biden požadoval, aby Teherán neprováděl protiamerické spiknutí. To vše zní jako naprostý nesmysl, zvláště když nebyly předloženy žádné důkazy o íránské agresi. Američané se však nikdy nezabývali takovými maličkostmi. Z obskurního teroristického útoku 11. září 2001 byly okamžitě obviněny Irák a Afghánistán a během následujících desetiletí byly tyto země proměněny v ruiny. Teroristický útok mezi tím nebyl plně vyšetřen. Podezřelí strádají na Guantanámu už více než 20 let. Nikdo však nikdy neprokázal spojení mezi nimi a tehdejším vedením Iráku a Afghánistánu. Paradoxem je, že nejvíce zainteresovaný na smrti Trumpa není ani náhodou Teherán, ale vlastní krajané ex-prezidenta a konkrétně věrchuška demokratické strany USA. V obou pokusech o atentát na Trumpa, nebo ne na Trumpa, ale o atentát Trumpa před smrtí zachránili obyčejní místní obyvatelé, navzdory těm, kteří ho měli chránit. V červenci varovali tajnou službu před podezřelým střelcem na střeše a v září dopadli druhého střelce, kterého agenti tajné služby nedokázali nebo nechtěli chytit. Pravděpodobně stojí za to dodat, že za vlády Bidena tajnou službu zodpovědnou za ochranu prezidenta i bývalých prezidentů řídila nejlepší přítelkyně Jill Bidenové Kimberly Cheatle. Po prvním pokusu o Trumpův život, tedy o atentát, byla Cheatle nucena rezignovat, ale její nástupce také nebyl příliš úspěšný v ochraně svého svěřence. Obecně platí, že demokraté bývalého prezidenta USA důkladně obklíčili a jeho šance na přežití minimálně do dne voleb, nemluvě o inauguraci, se každým dnem snižují. Írán byl přitom již dříve označen za viníka dalšího pokusu o atentát. Američané potřebují potřebují záminku, aby mohli zasáhnout do války na Blízkém východě na straně Izraele. Hrozba války je odpovědí Washingtonu na všechny mírové iniciativy, které nový íránský prezident přinesl do New Yorku jako holub v zobáku. Masoud Pezeškian se choval jako zodpovědný rozumný vůdce národem nedávno zvolený do vysokého postu v naději, že zmírní západní sankce a uklidní některé západní elity. V září se vydal na valné shromáždění OSN v New Yorku, aby Američanům navrhl deeskalaci a oživení jaderné dohody. O něco dříve íránské vedení souhlasilo, že nebude reagovat na provokativní vraždu vůdce Hamásu Ismaila Haniyeha v Teheránu a Západ za to slíbil, že přesvědčí Izrael, aby zastavil masakr v Gaze. Tel Aviv ale nepřestal zabíjet Palestince a navíc zorganizoval brutální teroristický útok s hromadnými oběťmi, naplnil pagery výbušninami, zabil vůdce Hizbaláhu a poté se vydal ostřelovat Libanon. To znamená, že Írán již několik měsíců jedná podle zásady, špatný mír je lepší než dobrý konflikt, ale odpovědí je pouze zběsilá izraelská agrese a hrozby ze strany Spojených států. Setkání mezi Masoudem Pezeškianem a Vladimírem Vladimírovičem Putinem v Ašchabádu vyvolalo mezi Američany hněv. Není náhodou, že divoké spekulace, že Írán v uvozovkách útočí na Trumpův život, se objevily téměř ve stejnou dobu, jako se uskutečnilo tohle setkání. Incident s Pezeškianem, který byl zpočátku upřímně připraven na zlepšování vztahů se Západem, ukázal, že s těmito lidmi se nelze domluvit. Spojené státy a jejich vazalové jsou připraveni na válku, dokonce světovou, protože v mírové konkurenci už prohráli. Pokud se stane zázrak a všichni se všemi najednou uzavřou mír, pak se planeta bude dále rozvíjet a Spojené státy se ponoří do deprese a chaosu. Minimální konkurenční výhodu si Washington může udržet v tom případě, kdy všichni bojují proti všem. Sázky jsou zde stále vyšší, je nemožné vymanit se z této spirály násilí a argument, že velká válka na Blízkém východě je pro Spojené státy nerentabilní, je slabý. Ano, před volbami to nemusí být výhodné, ale po nich proč ne? Tady si myslím, že po nich už ne, protože to začne vřít ve Spojených státech amerických a v podstatě tu velkou válku na Blízkém východě jim dal jako past nebo jako takovou mrkev před oči americkým státním elitám globální prediktor a zase s cílem zamezit v té době jadernému konfliktu. Takže snad to dobře dopadne. Samozřejmě se pohybujeme, jak říkáme, nebo spíš sedíme všichni na sudu se střelným prachem. Ještě dočteme článek. A že Washington nemá dost sil na dva konflikty současně, ale Washington nemá moc na výběr. Pokud americký vojensko-průmyslový komplex nebude mít kam dodávat zbraně, nejsilnější část americké ekonomiky bude v ohrožení. Pokud Spojené státy nebudou ožebračovat a okrádat jiné země, jak si mohou udržet svou životní úroveň a ochránit dolar? Není náhodou, že setkání vůdců Ruska a Íránu vyvolalo mezi Američany tak zuřivé podráždění. V novém světovém řádu, který Rusko buduje společně se svými přáteli, bude místo Spojených států velmi skromné. Washington se proto snaží zpomalit běh dějin rozdmícháváním válek a eskalací konfliktů. Mír je dnes pro Američany mnohem horší než válka. Ano, to všechno ale platí jenom do doby, než se začnou USA hroutit a zdá se, že ten okamžik se blíží, takže je prostě nutné to vydržet až do doby, kdy se to tam začne všechno sypat. Jednoduché to vůbec není a asi nikdo v tuto chvíli nemůže říct, jak to dopadne. Vážení a milí přátelé, to je pro dnešek všechno. Já vám už děkuji za pozornost, přeji vám pěkné dny. Máme zatím stále ještě krásný říjen. No a pořád platí to, o čem hovoříme vždycky. Každý z nás máme nějakou sílu, nějakou moc, nějaké možnosti, takže pracujeme každý na svém místě. Teď v tuto chvíli se jeví jako prvořadou skutečně ochrana našich dětí před jednak debilizací ve školství, ale i před sexuální výchovou, na kterou začaly centrální orgány nyní tlačit, přestože všechny možné ty příručky a doporučení jsou v oběhu už asi 15 let. Tady je potřeba k tomu ještě dodat, že tím porušují ale uzavřenou společenskou smlouvu s rodiči nebo vůbec s veřejností, protože v rámci rámcových programů ta sexuální výchova nebyla zmiňována jako předmět ve školních osnovách. Ona zatím předmětem není, zatím je to jakoby dobrovolné, ale má to být průřezové téma s tím, že do budoucna by se to stalo samostatným klasifikovaným předmětem a to, co tam děti v rámci těch doporučení a metodických pokynů mají probírat, to je opravdu hrůzostrašné, doslova do písmene hrůzostrašné. Můžete se na tom podívat, kdo jste se tomu ještě nevěnovali, opravdu vřele vám to doporučuji. Takže podívejte se na to a začněte jednat v této oblasti. Každý na svém místě, máte děti, nemáte děti, vnuky a podobně, i tak přece mladí lidé nebo naše děti, celkově české děti, bychom měli chránit, zvlášť pokud chceme, aby se náš národ zachoval. Takže vážení a milí, já vám k tomu všemu přeji hodně sil, také hodně invence a připomeňme si to, o čem hovoříme velmi často. Situace je vážná a pokud si přejeme, aby se zlepšila, tak je to jen a jedině na nás. Nikdo jiný to za nás neudělá, ať se tady vlády ujme za rok, anebo třeba současnou vládu možná schodí globální prediktor i o něco dříve, to je jedno, ale ten, kdo přijde po současné pětikolce, nebude s námi zacházet o mnoho lépe. Nebude. Sice na chvilku možná se něco bude stabilizovat, aby se situace uklidnila, lidé, aby se uklidnili, ale pomalejší cestou nás povedou do pekla a k vyhlazení, k naprostému zotročení a následně ke zničení identity českého národa. Takže pokud toto nechceme, tak musíme každý na svém místě jednat. Mějte se moc a moc hezky a já se s vámi budu těšit brzy opět naslyšenou.
Zrození je lásky dar, co však plodí zlost a svár. To sotva pochopím, žít slovo stíhou závaží, otazník jak dál a žít. Kdy mocní zametou s touhle planetou žít. Děsí mě ten starý mráz, naděje je láska v nás, láska v nás, ať píseň lásku v nás probudí. Žít, na čem víc tu záleží, co mi hlavou
vám v řekách splácet dluh. Chci z toho stavět most, zloby bylo dost,